Šī gadījumā es sagaidu, ka vēlēšanas novēros ne tikai partiju novērotāji, šo sarakstu novērotāji, bet es pieņemu, ka varētu būt diezgan daudz cilvēku, kur varētu novērot arī ārpus šīm politiskajām institūcijām. Jo novērotājs kā tāds ir ļoti svarīga loma vēlēšanu kopējā procedūrā. Savukārt, nu tā pilnīgi bez zināšanām un iepriekšējās sagatavošanās, jebkurš novērot, iecirknī arī gluži nevar, jo iecirknis ir īpaša teritorija ar noteiktu kārtību, kur ir arī jāaizsargās no gan provokācijām iespējamām, gan arī dažādām citu veidu nekārtībām. Līdz ar to tur ir noteikts tāds īpašs režīms, ka tur ir tikai vēlētāji, vēlēšana komisijas un novērotāji. Un katram no šiem te dalībniekiem ir savs process. Protams, ka ir ļoti svarīgi, lai novērotāji būtu informēti. Centrālā vēlēšana komisija ir sagatavojusi speciālu interaktīvu kursu, kurš sākās ar pieregistrēšanos, pēc tam apmācība pa galvenajiem etapiem, kas vēlēšana dienā un balsu skaitīšanā jāskatās, jo svarīgi, lai cilvēki, kas ir iecirknī, lai viņi zina, kas ir sagaidāms un kā ir pareizi, kā jāiestās. Un noslēgumā ir testa jautājumi, kurus sekmīgi atbildot, cilvēks iegūst iespēju pieteikties par novērotāju automatizētā režīmā. Tas nozīmē, ka vienīgais, kas viņam ir nepieciešams, ir veikt dažas darbības ar datoru, un viņš tiek reģistrēts automatizēti iecirknī, un arī šo pilnvarojumu novērot šo te dokumentu viņš arī izprintē no savu datora, un tādējādi viņš var iegūt šo statusu novērotājs iecirknī.